ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประกาศให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านอาหารแก่ประเทศเยเมนมูลค่า$130 ล้านผ่านหน่วยงาน USAID หรือ US Agency for International Development หากนับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐต่อเยเมนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วอเมริกาให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมต่อเยเมนรวมมูลค่าเกือบ$768 ล้านสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมย่ำแย่ลงมากในเยเมนและได้สร้างความกังวลต่อสหรัฐชาวเยเมน22ล้านคนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยที่กว่า8ล้านคนกำลังอยู่ในภาวะขาดอาหารตามรายงานของสหประชาชาติเยเมนประสบปัญหาถึงขั้นรุนแรงในปัจจุบันเพราะประเทศอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตั้งแต่2ปีก่อนเมื่อกลุ่มกบฏฮูติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดเมืองหลวงและขับรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติออกจากพื้นที่จนต้องกลายเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นรัฐบาลดังกล่าวขอร้องให้แนวร่วมของซาอุดีอาระเบียโจมตีกลุ่มกบฏฮูติทางอากาศเพื่อสกัดการขยายอำนาจของกลุ่มกบฏขณะนี้เสบียงอาหารและความช่วยเหลือยังเข้าถึงชาวเยเมนไม่เพียงพอสหรัฐได้เรียกร้องหลายครั้งให้กองกำลังพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำอำนวยความสะดวกในการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่เดือดร้อนผู้บริหารยูเซดนายมาร์คกรีนระบุว่าสหรัฐขอให้ทั้งฝ่ายซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูติอนุญาตให้การส่งอาหารและยารักษาโรครวมถึงเชื้อเพลิงเข้าถึงตามจุดต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวเยเมนสหรัฐขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรงและเร่งมือให้เกิดการเจรจาทางการเมืองเพื่อร่วมกันบรรเทาทุกข์ต่อประชาชนโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวในเดือนนี้ว่าสหรัฐยังคงเชื่อว่าความขัดแย้งในเยเมนควรยุติลงโดยการเจรจาที่เป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติการเจรจาที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองและการปราศจากอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในประเทศเยเมน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกหนึ่งนาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือระบุว่ามาตรการลงโทษเปียงยางโดยสหประชาชาติถือเป็นการก่อสงครามและพายุเทมบินพัดเข้าฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว200คนเวเนซุเอลาปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพื่อส่งสัญญาณเชิงบวกท่ามกลางความตึงเครียดกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในข่าวธุรกิจวันนี้ครับเรามีการติดตามซานต้าผ่านระบบ NORAD ยุคใหม่นะครับเทคโนโลยีที่ว่านี้เป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดนอกจากนั้นแล้วข่าวสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์พบรูปแบบการอพยพของนกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งน่าจะมาจากปัจจัยด้านมลพิษนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ครับครับในวันอาทิตย์นะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่ามาตรการลงโทษชุดล่าสุดของสหประชาชาตินั้นเปรียบเหมือนการก่อสงครามต่อเกาหลีเหนือและกรุงเปียงยางบอกด้วยว่าสหรัฐคงจะต้องฝันต่อไปว่าเกาหลีเหนือจะล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนเมื่อวันศุกร์สหประชาชาติอนุมัติออกลงคะแนนผ่านมติด้วยเสียงท่วมท้นให้มีการใช้มาตรการลงโทษรอบใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่เปียงยางทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดที่มีศักยภาพยิงได้ไกลถึงแผ่นดินใหญ่สหรัฐนะครับร่างมติดังกล่าวนั้นมีสหรัฐเป็นผู้เสนอและผ่านการเจรจากับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจที่ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือนะครับทางการของกรุงเปียงยางออกแถลงการผ่านสื่อนะครับว่าหากสหรัฐต้องการอยู่ต่อไปอย่างปลอดภัยสหรัฐนั้นก็ต้องยกเลิกท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์และสหรัฐควรที่จะตื่นจากความฝันที่ว่าอเมริกาสามารถที่จะทำให้เกาหลีเหนือนั้นล้มเลิกอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในขณะนี้หลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นได้ผ่านความยากลำบากในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับและที่ฟิลิปปินส์ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นยังคงพยายามหาผู้รอดชีวิตจากไต้ฝุ่นเทมบินที่พัดเข้าฟิลิปปินส์และสร้างความเสียหายขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ในระดับเกือบ200รายแล้วนะครับหน่วยกู้ภัยนั้นประสบความยากลำบากท่ามกลางฝนที่ตกหนักและสะพานรวมถึงถนนในเกาะบินดาเนาก็ได้รับความเสียหายนอกจากนั้นเหตุดินถล่มทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่หลายแห่งได้นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 70,000 คนที่ต้องอพยพจากบ้านเรือนของตนจากเหตุพายุครั้งนี้ครับและในประเทศตุรกีนะครับทางการของกรุงแองการาได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,700 คนจากตำแหน่งภาครัฐและตำแหน่งในกองทัพรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการซึ่งถือว่าเป็นการกำจัดศัตรูการเมืองของผู้นำตุรกีระลอกล่าสุดหลังจากการปฏิวัติที่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับรัฐบาลกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้จำนวน 2,756 คนนั้นโยงใหญ่กับกลุ่มก่อการร้ายนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลกรุงแองการายังออกคำสั่งเร่งด่วนให้หน่วยงานจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายกลาโหมนั้นต้องขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอร์โดวันแทนที่จะขึ้นต่อหน่วยงานต้นสังกัดของตนนะครับอีกทั้งยังมีสถาบันอีก17แห่งซึ่งหนังสือรวมถึงหนังสือพิมพ์อีก2ฉบับถูกสั่งปิดในคำสั่งล่าสุดนี้ด้วยครับแต่ที่ประเทศเวเนซุเอลานะครับรัฐบาลแนวคิดสังคมนิยมได้เริ่มปล่อยตัวนักโทษการเมืองกลุ่มแรกจากทั้งหมด80คนที่รัฐบาลให้สัญญาไว้ว่าจะปล่อยตัวนะครับถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อกลุ่มต่อต้านหลังจากที่มีความตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์บอกนะครับว่าในจำนวน80คนที่รัฐบาลเคยให้สัญญาว่าจะปล่อยตัวนั้นขณะนี้36คนถูกปล่อยตัวเป็นอิสระในวันอาทิตย์กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนกล่าวว่ารัฐบาลของเวเนซุเอลานั้น จับกุมตัวผู้คนมากถึง268คนที่เป็นนักโทษการเมืองอยู่ในขณะนี้ครับประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลากล่าวว่าจำนวนผู้ที่ถูกจองจำเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองนั้นถูกจำคุกด้วยเหตุผลที่สมควรในกรณีที่พวกเขาถูกกล่าวหาว่าพยายามล้มล้างรัฐบาลและก่อให้เกิดความรุนแรงนะครับที่ผ่านมามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะกันของกับระหว่างฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีโมดูโรและฝ่ายทางการราว170คนหลังจากเกิดความรุนแรงที่ปะทุขึ้น2รอบคือในปีคริสต์ศักราช2014และในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวโลกในส่วนสำคัญอื่นๆครับมาฟังข่าวเชิงวิเคราะห์กันบ้างนะครับฟิลิปปินส์นั้นส่งสัญญาณต่อการสานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนและญี่ปุ่นพร้อมไปกับการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐท่ามกลางปัญหาความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่ผู้นำฟิลิปปินส์เชื่อว่าเริ่มผ่อนคลายลงครับผู้สื่อข่าวนาตาลีหลิวมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับในการเปิดเผยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าจะรักษาสมดุลอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอินโดแปซิฟิกซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในยุทธศาสตร์ของสหรัฐดังกล่าวตามด้วยยุโรปและตะวันออกกลางนักวิเคราะห์ต่างจับตามองยุทธศาสตร์ของสหรัฐครั้งนี้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่จีนกำลังขยายอิทธิพลอย่างเข้มแข็งในเอเชียจนทำให้เกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงสงสัยคือสหรัฐจะควบคุมอำนาจของจีนได้อย่างไรโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ซึ่งหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์แต่ในขณะที่การแย่งชิงอำนาจในแถบนี้ยังดำเนินต่อไปดูเหมือนหนึ่งในผู้เล่นสำคัญคือฟิลิปปินส์แสดงความต้องการที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้เพื่อหันไปเพิ่มศักยภาพและความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐโฮเซ่มานูเอลจีโลมันเดสกล่าวปราศัยประจำปีเมื่อเร็วๆนี้ว่าการพัฒนาและฟื้นฟูโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศคือภารกิจหลักอันดับหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับและยังบอกด้วยว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ขณะนี้เริ่มบรรเทาความตึงเครียดลงแล้วหลังจากที่ฟิลิปปินส์เริ่มพัฒนาความร่วมมือกับจีนเพื่อแก้ปัญหาและโครงการก่อสร้างของจีนในทะเลจีนใต้ก็ระงับลงเช่นกันทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้พูดคุยกับรัฐบาลจีนทั้งแบบทวิภาคีและผ่านที่ประชุมระดับภูมิภาคคืออาเซียนในเรื่องของการลดความตึงเครียดในทะเลแถบนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้โครงการก่อสร้างเกาะเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารของจีนในทะเลจีนใต้ได้ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างจีนกับประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์โดยเฉพาะเวียดนามและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนการเจรจาระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์จะมุ่งเน้นไปที่การค้าและการลงทุนมากกว่าประเด็นการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะครับปัจจุบันจีนดูเหมือนจะกลายเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่สำหรับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในฟิลิปปินส์ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลสหรัฐที่เป็นพันธมิตรกับฟิลิปปินส์มาอย่างยาวนานแต่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐโฮเซ่โรมูอันเดสกล่าวปกป้องท่าทีของฟิลิปปินส์ว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสานสัมพันธ์กับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและคู่ค้าต่างๆของฟิลิปปินส์ทูตโรมูอันเดสยังได้ระบุถึงข้อตกลงที่ฟิลิปปินส์ทำกับญี่ปุ่นว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดังกล่าวของฟิลิปปินส์และว่าขณะนี้จีนและญี่ปุ่นต่างกำลังแข่งขันเพื่อให้เป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งในฟิลิปปินส์นะครับโดยก่อนหน้านี้โตเกียวได้ตกลงที่จะให้เงินทุนในการก่อสร้างระบบรถไฟใต้ดินในกรุงมะนิลาด้วยทูตฟิลิปปินส์ยังบอกด้วยว่าต้องการเห็นสหรัฐมีบทบาททางเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์มากกว่านี้ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนที่ Center for Strategic and International Studies และสถาบันการป้องกันประเทศของฟิลิปปินส์ชี้นะครับว่ากลยุทธ์ที่ฟิลิปปินส์ใช้ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นวิธีที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้อยู่นะครับ ขณะเดียวกันคุณแฮงค์เฮนดริกสันอดีตทูตสหรัฐและผู้บริหารของ US Philippines Society กล่าวว่าแม้ฟิลิปปินส์กำลังเอ็นเอียงไปหาจีนและญี่ปุ่นมากขึ้นในทางเศรษฐกิจแต่ความสัมพันธ์กับสหรัฐก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะในมุมมองของอาเซียนสหรัฐยังคงเป็นผู้รักษาสมดุลในภูมิภาคนี้เช่นกันขณะที่ฟิลิปปินส์เองก็มีความสำคัญกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐไม่น้อยด้วยนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์คือ Trade and Investment Framework Agreement หรือ TIFA และ Bilateral Strategic Dialogue หรือ BSD นั้นควรถูกใช้เป็นแนวทางในการผสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากการเจรจาหารือคร่าวๆระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีดูเตเต้ที่กรุงมะนิลาเมื่อไม่นานนี้อีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและที่ Facebook ของเรา VOA เป็นวรรคไทยครับ VOA ครับการฉลองวันคริสต์มาสในหลายส่วนของโลกตามสถานที่ชุมนุมของชาวคริสต์นั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและที่เมืองเบธเลเฮมสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าเด็กๆชาวปาเลสไตน์ร่วมฉลองวันคริสต์มาสด้วยการเดินพาเหรดที่จัตุรัสแมงเกอร์ผ่านต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ด้านนอกของโบสถ์เก่าแก่ที่ชื่อ Church of the Nativity และสถานที่ดังกล่าวนั้นเชื่อว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้านะครับอย่างไรก็ตามการฉลองในปีนี้นั้นมีบรรยากาศการเมืองเข้ามาปกคลุมหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยอมรับให้นครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล3สัปดาห์ก่อนหน้านี้จัตุรัสแมงเกอร์นั้นมีป้ายที่เขียนไว้ว่าเยรูซาเล็มจะยังคงเป็นของปาเลสไตน์ตลอดไปก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนครเยรูซาเล็มนั้นทำให้เกิดการประท้วงที่รุนแรงในปาเลสไตน์ที่เมืองเบธเลเฮมและบางส่วนของเวสต์แบงก์เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญจึงบางตาในปีนี้นะครับและสำหรับผู้ที่มีศรัทธาในคริสต์ศาสนาการมาเยือนสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าในวันคริสต์มาสถือว่าเป็นประสบการณ์แห่งศรัทธาแต่สำหรับชาวปาเลสไตน์แล้วคริสต์มาสนั้นยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าสันติภาพบนโลกตามที่ศาลของเมืองเบธเลเฮมบัญญัติไว้นั้นยังคงไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ณขณะนี้ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวธุรกิจอื่นมาฝากครับ
Wall Street Journal รายงานว่าเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียเรียกเงินขั้นต่ำ 6,000 ล้านดอลลาร์จากเจ้าชายอัลวาลีดบิลทาลาเป็นค่าปล่อยตัวให้เป็นอิสระจากการถูกกักตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาณาจักรธุรกิจของหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผู้นี้นะครับเจ้าชายซาอุดิอาระเบียวัย62ปีคือหนึ่งในกลุ่มเจ้าชายนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุหลายสิบคนที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วในความพยายามของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาอ์มานในการปราบปรามคอร์รัปชันนั่นเองนะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแทบไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อกล่าวหานี้แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีเจ้าชายหลายคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากสถานที่กักกันตัวที่โรงแรมริทซ์คาร์ลตันในกรุงริยาดหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงทางการเงินกับเจ้าหน้าที่ของซาอุสำหรับเจ้าชายอัลวาลีดถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินช่อโกงและรับสินบนนิตยสาร Forbes ประเมินว่าเจ้าชายผู้นี้มีทรัพย์สินราว 18,700 ล้านดอลลาร์ถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในตะวันออกกลางและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทรวมทั้ง Twitter ผ่านบริษัทเพื่อการลงทุน Kingdom Holding Company นั่นเองนะครับ และราคาบิตคอยรวมทั้งเงินดิจิตอลอื่นๆกระเตื้องขึ้นในวันเสาร์หลังจากราคาร่วงลงมา4วันติดต่อกันซึ่งยิ่งทำให้เกิดความสนใจต่อตลาดเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าราว $500,000,000ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้น 21% ในวันเสาร์อยู่ที่ระดับสูงกว่า $15,500 ต่อ1บิตคอยแม้ว่ามีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เชื่อว่าการพุ่งทะยานของราคาบิตคอยในปัจจุบันนั้นเป็นฟองสบู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากต่างชื่นชอบความเสี่ยงนั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงินบิตคอยมีราคาร่วงลงถึง 24% ซึ่งถือเป็นการสูญค่ามากที่สุดในรอบ2ปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้บริหารบริษัทสื่อ Wise Media มีคำแถลงขอโทษที่ทางบริษัทปล่อยให้เกิดบรรยากาศแบบ Boys Club หรือผู้ชายเป็นใหญ่ขึ้นในสถานที่ทำงานซึ่งรวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับนายเชนสมิธรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wise Media เปิดเผยแถลงการดังกล่าวหลังจากสื่อ New York Times มีรายงานว่าลูกจ้างหญิงกว่า20คนของ Wise Media เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานและทางบริษัทก็ได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง4คนสืบเนื่องจากกรณีที่ว่านี้นะครับในแถลงการดังกล่าวระบุว่าบริษัท Wise Media ได้ไล่พนักงาน3คนออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และได้มีการปรับปรุงบรรยากาศการทำงานให้เหมาะสมกับผู้หญิงมากขึ้นนะครับข้ามไปที่จีนนะครับบริษัทอาหารสัตว์ทั้งของจีนและต่างประเทศกำลังขยายการลงทุนในจีนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดสัตว์เลี้ยงของจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทการลงทุนเทมาเซกของสิงคโปร์และบริษัทลงทุนเอกชนโฮเซนแคปิตอลเพิ่งบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการบริษัทผลิตอาหารสัตว์ของออสเตรเลียเรียลเพ็ทฟู้ดมูลค่า$1,000,000,000เมื่อเร็วๆนี้เพื่อนำอาหารสัตว์ยี่ห้อนี้บุกตลาดจีนขณะที่ราคาหุ้นของผู้ผลิตอาหารสัตว์ของจีนเช่นเซี่ยงไฮ้บริดจ์เพ็ทแคร์และยันไทยไชน่าเพ็ทฟู้ดก็เพิ่มขึ้นถึง 60% ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้เช่นกันสำนักวิจัยยูโรมอนิเตอร์คาดนะครับว่าภายในปีค.ศ.2022ชาวจีนจะใช้จ่ายเงินราว$7,000,000,000ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือเพิ่มขึ้นราว 20% ต่อปีซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางการอพยพเข้าไปอาศัยในเมืองและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอื่นๆเช่นการที่มีประชากรสูงอายุมากขึ้นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจีนมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนั่นเองนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทุกปีในช่วงคืนก่อนวันคริสต์มาสกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะเปิดบริการระบบติดตามหาตัวซานตาคลอสเพื่อดูว่าซานตานั้นอยู่จุดไหนของโลกแล้วนะครับระบบดังกล่าวเป็นของ North American Aerospace Defense Command หรือ NORAD ซึ่งให้บริการมาเป็นปีที่62แล้วโดยปัจจุบันสามารถติดตามซานต้าแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ www.noradsanta.org ด้วยนะครับสำหรับความพิเศษของปีนี้คือ NORAD ได้จับมือกับบริษัทเทคโนโลยี Amazonเพื่อที่จะสามารถสอบถามความคืบหน้าของเส้นทางการเดินทางของซานต้าและกวางเรนเดียร์ได้ทางอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ Echo ของ Amazon นั่นเองนะครับถือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เข้าร่วมกับ NORAD ในการติดตามซานตาคลอสหลังจากที่มีการเปิดตัวเว็บไซต์ NORAD เมื่อปีค.ศ.1997และเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter และ YouTube เมื่อปี2008ก่อนที่จะกลายเป็นแอปเมื่อปี2011นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้โทรเข้ามาที่ NORAD Track Santa เกือบ 154,200 รายและมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า10ล้านคนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอพยพของเหล่านกในอิสราเอลมาฝากครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการอพยพของนกจำนวนมากที่บินมาที่ประเทศอิสราเอลนะครับ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้น่าจะมีผลมาจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่า climate change ครับติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้โดยผู้สื่อข่าวโรเบิร์ตราฟาเอลซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมานำเสนอครับ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำของหุบเขาฮูลาวาเล่ในอิสราเอลมีนกกระเรียนอพยพหลายพันตัวพากันไปอาศัยอยู่ชั่วคราวในช่วงอพยพหนีหนาวแทนที่จะเดินทางต่อไปตามเส้นทางอพยพประจำปีซึ่งไปสิ้นสุดที่พื้นที่ราบของแอฟริกาค่ะและบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมชี้นะคะว่าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกค่ะเชอักมันผู้ประสานงานสัตว์ปีกแห่งอุทยานลุ่มน้ำอากามอนฮูล่าที่มีคนงานกำลังเฝ้าติดตามดูแลและให้อาหารนกอพยพกล่าวว่าสภาพแห้งแล้งที่รุนแรงในทั่วแอฟริกาเป็นเหตุให้นกอพยพหลายชนิดเข้ามาอาศัยในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ในอิสราเอลแทนเพราะมีความชุ่มน้ำเขียวชอุ่มและเย็นกว่า
Every bird species trying to get from the north of us from central and eastern Europe and western Asia to AfricaHad to cross over here and use the stop here just for.
Chief Ackman, ผู้ประสานงานสัตว์ปีกแห่งอุทยานลุ่มน้ำอากามอนฮูล่าแห่งอิสราเอลกล่าวว่านกทุกชนิดที่อพยพจากทางตะวันตกเฉียงเหนือจากยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกตลอดจนจากเอเชียตะวันตกเพื่อไปยังแอฟริกาจะต้องบินผ่านอุทยานแห่งนี้ในอิสราเอลและมักหยุดพักเพื่อหาอาหารกินเก็บเรี่ยวแรงเพื่อเดินทางต่อไปแต่ว่าในปัจจุบันเขตทะเลทรายแห่งต่างๆขยายใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะความแห้งแล้งทำให้นกต้องเดินทางไกลกว่าเดิมศาสตราจารย์โยชิเลเชมผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการอพยพของนกนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรค่ะ
These small birds they go in the fields in Europe and they eat the insects
ก็กล่าวว่านกอพยพขนาดเล็กเมื่อบินเข้าไปในไร่ในแอฟริกานกจะกินแมลงที่เป็นศัตรูพืชเป็นอาหารซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรแต่หากนกเหล่านี้ไม่เดินทางไปที่นั่นเกษตรกรก็จะต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากขึ้นในการกำจัดแมลงศัตรูพืชต้องจ่ายเงินมากขึ้นและยังเป็นอันตรายต่อชีวิตนกและคนอีกด้วยเชอักมันเจ้าหน้าที่แห่งอุทยานลุ่มน้ำอากามอนฮูล่าในอิสราเอลกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอพยพของนกไปทางเหนือมากขึ้นทำให้คนมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะ
From now on almost every aspect of nature conservation would be always in the hands of human beings we'll have to deal with it all the time
เขากล่าวว่าตั้งแต่นี้ต่อไปในเกือบทุกแง่มุมของการอนุรักษ์ธรรมชาติจะกลายเป็นภาระของคนเรามากขึ้นคนจะต้องรับมือกับปัญหาทุกอย่างทางธรรมชาติเองและต้องรับผิดชอบในเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทุกชนิดอักมันกล่าวนะคะว่าในช่วง1950เป็นต้นมาจำนวนนกอพยพที่เปลี่ยนมาพักพิงในอิสราเอลจนถึงเดือนมีนาคมแทนที่จะเดินทางต่อไปยังแอฟริกาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
French Open 2017. Yelena Ostapenko เพิ่งคว้าอันดับที่4อันดับสุดท้ายของแขกที่คุณสุวัตลิปตะพันลบและคณะเชิญมาแข่งที่ประเทศไทยเชิญมา4คนเยเลน่าได้ที่4เป็นแชมป์เฟรนช์โอเพ่นเมื่อปีที่แล้วจะเจอกับเซเรน่าวิลเลียมซึ่งเพิ่งคลอดกลับมาดูสิว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะคะก็ติดตามกันทั้งมีทั้งประเภทชายและหญิงแข่งที่เขาเชิญไปแข่งที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสรายการนี้ค่ะส่วนที่แข่งที่ประเทศไทยนะคะเชิญมา4คนฮาเลฟพริสโควาคอนต้าแล้วก็อซาเพงโก้นั้นนะคะเรียกว่ารายการพิเศษ Intercontinental World Tennis Thailand Championship ที่ True Arena หัวหินเนี่ยซิโมนาฮาเลปนักขวดมือ1ของโลกจากโรมาเนียที่เอาชนะโยนาคอนต้ามือ9โลกจากสหราชอาณาจักรในรอบรองชนะเลิศก็มาพบกับคาโรลินาพลิสโความืออันดับ4ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กที่เอาชนะอซาเพงโก้จากรัสเซียในรอบที่แล้วก็เป็นฮาเลปค่ะที่เหนียวแน่นพลิสโควาที่ตีผิดพลาดเยอะก็แพ้ไปในที่สุดฮาเลปพลาดน้อยมากนะคะเอาชนะไปไม่ยากเซตแรก6ต่อ2แล้วก็เซตที่2 6ต่อ3นะคะก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้สำเร็จก็หวังว่า Australian Open จะทำได้ดีเพราะว่าหลายคนบอกว่ามาแข่งที่นี่แล้วมักจะทำผลงานของปีหน้าได้ดีนะคะราคาหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ใน